Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 22. avgust, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović ustvrdio da je nezavisna istraga potvrdila da je Duška Jovanovića ubio italijanski kriminalac Giuseppe Giordano. Glavni odbor Socijaldemokratske partije danas u učešću te stranke na oktobarskim izborima i odnosu prema prelaznoj vladi nakon izlaska URE. U Banja Luci novi sastanak komisije za provođenje referenduma. Italijanski premijer, njemačka kancelarka i francuski predsjednik o Brexitu, bombaš samoubica koji je u Gaziantepu ubio 51 osobu, je dijete od 12 do 14 godina. Završene olimpijske igre u Rio de Janeiro. A u emisiji između ostalog poslušajte kako su u Nikšiću grafite sa porukama mržnje prekrili muralima koji nose poruke mira i ljubavi. Miroslav Stanišić iz Omladinskog kluba u Nikšiću.
Pretežno nacionalne, vjerske, političke pa čak i seksualne mržnje, znači prema drugima. I onda smo mi se dogovorili zašto ne bismo učinili da to nestane.
Donosimo i priču o tome kako se u more u Budvi izlivaju različite hemikalije, kako iz objekata čiji su vlasnici Budvani, tako i iz onih čiji su vlasnici stranci.
Da li vi znate da je zabranjeno more prosipati
hemikalije? Ne znam, ja ne razumijem to.
Ne, speak English?
Nije, ja.
Hemikalije u moru, to je zabranjeno.
Ok, danas to sutra ne...
Ne možete ni danas više.
Ne danas, ne, nema drugi. Nema drugi, ja tu ne...
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni odbor Socijaldemokratske partije odlučuje danas o načinu učešća te partije na parlamentarnim izborima i odredit će se prema prelaznoj vladi nakon kako je ocijenjeno rušenje sporazuma o fer i slobodnim izborima od strane Demokratske partije socijalista. SDP, kako saopšteno, obavio konsultacije u okviru partije na terenu sa članstvom po ovom pitanju, kao i unutar partijske konsultacije u vezi sa odnosom prema vladi. Građanski pokret URA odlučio je početkom avgusta da napusti vladu izbornog povjerenja zbog kako su ocijenili drastično kršenje sporazuma o slobodnim i fair izborima. U Banja Luci se održava druga sjednica Komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj 9. januara kao dan tog entiteta. Podsjećamo, održavanje referenduma nije legalno i protivno je odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma. O referendumu u Republici Srpskoj, kako je najavio visoki predstavnik Valentin Inckos, jutro će raspravljati članice Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Već je poznato da će sve zemlje članice, osim Rusije, zatražiti poništavanje odluke o provođenju referenduma. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan saopštio je da je bombaš samoubica koji izveo napad na svadbi u gradu Gaziantep imao između 12 i 14 godina, javila je turska televizija NTV. Erdogan je dodao da je u napadu ranjeno 69 osoba, od kojih 17 teško. U napadu koji se dogodio u subotu poginula je 51 osoba. Turska policija je privela jutros 5 osoba koje su pokušale da upadnu u izraelski konzulat u Istanbulu protestujući zbog izraelskih napada u pojasu Gaze, javila je agencija Anadolia. Izraelska vojska saopštila juče da je napala pojas Gaze u znak odmazde za palestinski raketni napad na izraelski grad Sderot. Svečanom ceremonijom na Nacionalnom olimpijskom stadionu u Rio de Janeiro nakon 16 dana takmičenja završene su 31. ljetnje olimpijske igre. Igre je proglasio završenim predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach. Bach je kazao da je Brazil 16 dana uspio da radošću života inspiriše svijet uprkos teškim vremenima za sve. Ovo su bile fantastične igre, ovo je fantastičan grad, kazao je Bach.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Skupštini Crne Gore konstituisan je privremeni odbor za nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća u Crnoj Gori, za čije kopredsjedavajuće su jednoglasno izabrani Milorad Vuletić iz vladajuće DPS i Koča Pavlović iz opozicionog Demokratskog fronta. Svi članovi novoformiranog odbora kao prioritetan zadatak naznačili su rješavanje svih slučajeva nasilja nad medijskim poslanicima, a posebno ubistva glavnog urednika Liste Dan Duška Jovanovića, što je, kako je ocijenjeno, kameno vrat u Crnoj Gori. Izvještava Dimitrije Jovićević.
Zastrašivanje novinara i strah je zapravo karcinom jednog društva. I ukoliko nemamo efikasan lijek za taj problem, onda teško da ćemo uspostaviti neke druge norme koje se očekuju od nas na evropskom i euroatlantskom putu.
Tako je važnost rasvjetljavanja svih slučajeva nasilja i zastrašivanja nad novinarima u Crnoj Gori podvukao član novoosnovanog parlamentarnog odbora i socijaldemokratske partije Izet Bralić. Sa tim je saglasan predsjednik parlamenta Darko Pajović, koji je govorio o značaju formiranja odbora za nadzor nad istragama ugrožavanja bezbjednosti novinara i medija za dalje demokratske procese u Crnoj Gori.
Ono što definitivno jeste istina da stvari koje smo imali u prošlosti, a to je zastrašivanje novinara, napade na medijske kuće i posebno stavljam akcenat na ubistvo glavnog i odgovornog urednika Lista Dan Duška Jovanovića 2004. godine jesu kamen u vratu demokratskim procesima u Crnoj Gori i to je nešto što Crna Gora mora da mijenja.
Tako misle i ostali članovi odbora, koji ima isti zadatak kao i vladina komisija, koja je osnovana prije dvije godine, a koju čine predstavnici novinarskog esnafa, državnih institucija i nevladinog sektora. Međutim, uprkos početnom optimizmu, komisija nije dala opipljive rezultate, pa su brojni slučajevi napada na novinare, prijetnje i ucjene medijskih poslanika i dalje nerazjašnjeni. Stoga se Srđan Milić iz opozicione socijalističke narodne partije založio da komisija dostavi odboru sva dokumenta i informacije do kojih je do sada došla, kao i da pred odborom budu što prije saslušani predstavnici uprave, policije i tužilaštva, tim prije što za 14 slučajeva napada na medije i njihovu imovinu prijeti zastara.
Za mene lično će posebno akcenat biti vezan za ko je nalogodavac ubistva Duška Jovanovića. I tu ću tražiti, s obzirom da je kod rada ove komisije, vladine komisije, bilo nekih problema vezano za dostupnost podataka, ja se nadam, predsjedniče parlamenta, da toga neće biti što se tiče nas kao poslanika u Skupštini Crne Gore, ćemo imati i vašu podršku da sve ta dokumenta dobijemo. Ovdje se navodi da je bilo i opstrukcije u radu te komisije, nadam se da kod nas apsolutno nema mogućnosti za to.
Ocjenjujući kako ne treba dopustiti da novoformirani odbor bude predizborna politikanska predstava, Koča Pavlović iz Demokratskog fronta zatražio je da pred odborom što prije budu saslušani vrhovni i specijalni državni tužilac Ivica Stanković i Milivoje Katnić zbog saznanja da je nezavisna istraga ubistva Duška Jovanovića prije 3 mjeseca došla do konkretnih informacija.
Koji, po mom mišljenju, daje vrlo, vrlo značajne podatke, tvrdnje, koje su vrlo provjerljive, lako gotovo provjerljive. Razlog je za to, da kažem, da, za tu žurbu koju ja predlažem, energični jedan pristup kada je u pitanju taj nalaz nezavisne istrage, ja ću te razloge saopštiti na ovome radnom dijelu sjednice.
U Crnoj Gori je, podsjetimo, u prethodnim godinama zabilježeno više napada na novinare i njihovu imovinu. Najdrastičnije bilo je ubistvo glavnog urednika opozicionog Lista Dan Duška Jovanovića u maju 2004. kao i brojni drugi slučajevi prebijanja i prijetnji urednicima i novinarima, prije svega Lista Vijesti, ispred čije redakcije u decembru 2013. bačena bomba i čiji su automobili paljeni. Većina tih slučajeva, međutim, nije dobila sudski epilog. Jesu li onda realna očekivanja da privremeno ad hoc tijelo, kao što je novoformirani parlamentarni odbor, ubrza njihovo rješavanje? Marta Šćepanović iz vladajućeg DPS-a ipak je optimista da će odbor imati konkretne rezultate.
Ja se prije svega nadam da ćemo mi ovdje biti jedan tim i da ćemo doći i uticati našim radom i na podizanje optužnica i možda i na hapšenje i na intenzivirane neke nove istrage, tako da očekujem da budemo na ovom zadatku jedinstveni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A nakon sjednice odbora, poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović održao je konferenciju za novinare na kojoj je ustvrdio da je nezavisna detektivska istraga pokazala ko je ubio Duška Jovanovića 2004. godine, kao i koga je naručio i najmio ubice. Pavlović tvrdi da je vrhovni državni tužilac prije 3 mjeseca dobio nalaz nezavisne detektivske istrage. On je taj papir, kaže, vidio svojim očima. Taj nalaz poimenično identifikuje trojicu ubica iz italijanske organizacije Sacra Corona Unita, kaže Pavlović. Okidač je, kako je dodao, povukao Giordano Giuseppe. On i ostala dvojica se već nalaze u italijanskim zatvorima zbog ubistava u Italiji, ali i zbog jednog ubistva 88. ili 89. godine ovdje u Crnoj Gori u Baru, kazao je Pavlović. Ostale teme, građanski pokret URA optužio je vladajuću Demokratsku partiju socijalista da udbaškim metodama pokušava da pokoleba i podrije ovu opozicionu partiju koja za sebe kaže da okuplja građane kojima je dosta rasipničke i neodgovorne politike DPS-a. Iz URA međutim odgovaraju da neće krenuti putem pozitivne Crne Gore i ostalih satelita DPS-a koji sprečavaju životno važne promjene u državi. Slušamo je sada Krcića.
Ofanziva Fronta za odbranu kriminalnih grupa krenula je u punom jeku nakon što smo DPS-u i javnosti stavili do znanja da nam ne pada na pamet da ulazimo u bilo kakvu koaliciju sa njima, rekao je tokom današnjeg obraćanja javnosti funkcioner građanskog pokreta URA Nedjeljko Rudović, dodajući da postoje razni vidovi udara na URU. U nevidljive spadaju stalni pokušaj da se članovi, aktivisti i podržavaoci URE zastraše ili primame i podmite raznim ponudama.
Vidljive su one čije su udarne pesnice dijelovi organizovane DPS hobotnice koja upravlja Informerom, Pinko Minu 2, dijelom statisovih medija nekim takozvanim analitičarima i dvorskim patriotama. Strategija im je jasna, umanjiti snagu URA tako što će podmetati kolosalne laži o njenim čelnicima i pokušati da prikažu da je URA na ivici cenzusa. Tako žele da demotivišu sve one koji hoće normalnu, bolju Crnu Goru, da izađu na izbore, stvarajući lažni utisak da je sve uzalud i da je DPS siguran pobjednik izbora. Dobro oprobana taktika.
Na naše traženje da se navedu konkretni slučajevi pokušaja podmićivanja članova URE od strane DPS-a, funkcioner URE Nedjeljko Rudović danas nije bio u mogućnosti da govori.
U centrali sve podatke vezane za to i iznijećemo ih u narednom periodu. Moramo naravno prije toga da obavimo razgovore sa našim predstavnicima koji su učestvovali u vladi u prelaznoj vladi izbornog povjerenja, nakon čega ćemo u saglasnosti sa njima obavijestiti javnost o detaljima. Dakle, mi ne varamo. Ovo što smo danas saopštili, stojimo iza toga. Naši ljudi su bili predmet raznih ponuda, korupcionaških ponuda, tokom ova 2 mjeseca u prelaznoj vladi. Naši ljudi su, i mi im zahvaljujemo na tome, ostali čvrsti, ostali imuni i odbili te ponude.
Podsjetimo, građanski pokret URA je bio dio takozvane trojke koju su učinile 3 stranke građanske opcije i koje su na osnovu sporazuma o slobodnim i poštenim izborima delegirale predstavnike u takozvanu vladu izbornog povjerenja. Nakon izglasavanja pojedinih strateški važnih zakona, uprkos protivljenju opozicione trojke, ministri koje je URA predložila se međutim nisu povukli jer su kao nestranačke ličnosti na te pozicije došli saglasnošću sve 3 stranke. Demos je odlučio da uprkos svemu ostane u vladi, a odluka Socijaldemokratske partije se očekuje danas. Nedjeljko Rudović, URA.
U ovako zaprljanoj političkoj sceni Crne Gore protiv Demokratske partije socijalista ne možete da se borite njihovim sredstvima. Mi mislimo da u politici moramo da se vratimo nečemu što se zove etika, principi, nečemu što se zove data riječ. Mi smo sporazum potpisali, taj sporazum je prekršen i nama ne pada na pamet da ostajemo u prelaznoj vladi izbornog povjerenja, tim prije što se ta vlada koristi po nama kao pokriće za dalje uništavanje budućnosti ove zemlje. Naravno, mislim na ugovore sa A2A u vezi Elektroprivrede Crne Gore, naravno, mislim na Buljaricu i medijski zakoni koji su bili obaveza po sporazumu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Nikšiću se proteklih dana organizovali mladi umjetnici i veliki broj uličnih grafita koji veličaju fašizam, rasizam i homofobiju zamijenili umjetničkim muralima. Umjesto uvredljivih poruka koje dijele i pozivaju na nasilje sa fasada, pozdravljaju likovi pjesnika i muzičara i murali sa motivima mira i ljubavi. Ovo je svojevrstan odgovor mladih umjetnika na govor mržnje, a kako je na umjetnički odgovor reagovala društvena zajednica, čućemo od Lele Štjepanović.
Malu street art zajednicu koja je ukrašavala fasadu zgrade na glavnoj saobraćajnici koja Nikšić povezuje sa Bosnom i Hercegovinom posjetili smo dok su radili grafite usmjerene protiv LGBT zajednice i jedne etničke grupe mijenjali muralima sa motivima ljubavi, znanja i života. Kantice sa bojom, četkice, skele, skice i ljetnje sunce, temperatura preko 30 Celzijusa. To što je jedan poslije podne im ne smeta da rade, kaže Ivan Radulović, profesionalni tatu majstor i student treće godine kriminalistike, svjestan je da ne može prekrečiti sve grafite koji pozivaju na nasilje, ali se trudi da pošalje što više pozitivnih poruka. Ivan objašnjava da je velika razlika između crtanja murala i ispisivanja grafita, što je, kako smatra, svojevrstan valdanizam.
Pa mislim da je najveći motiv zato što u Nikšiću vlada mnogo grafita koji nemaju mnogo lijep motiv, ali većina grafita koji šire mržnju. I zato smo odlučili da većinu prekrijemo, pa vidjet ćemo kako Dobre. Će se nastaviti. Osjećam da radimo nešto što će koristiti.
Problem grafita mržnje i upotreba zidova kao prostora navijačkih propagandnih akcija ne može se riješiti samo jednom akcijom nekolicine umjetnika, ali ova i njoj slične jesu sjajan način da se privuče pažnja javnosti na drugačiji, tolerantniji pogled na sve što nas čini različitim. Za razliku od uvredljivih grafita koji uglavnom ujutru osvanu na zidu vaše zgrade, akcija uništavanja uličnih grafita mržnje koje Nikšićani imaju priliku da čitaju svakodnevno sa fasada, sprovodi se tokom dana jer su ovu akciju podržale gradske vlasti, kaže Miroslav Stanišić iz Omladinskog kluba Nikšić, organizator akcije.
Vidjeli smo da je grad stvarno prepun jednih ružnih grafita, pretežno nacionalne, vjerske, političke, pa čak i seksualne mržnje, znači prema drugima. I onda smo mi se dogovorili zašto ne bismo učinili da to nestane. Ovdje na ovome zidu nijesu bile rasističke poruke, bile su političke. Da li je ovaj lopov ili onaj lopov ili ovaj s brkovim ili onaj bez brkova, ja ih ne bi govorio, ali upravo je to poenta, jer koliko je meni teško da izgovaram te riječi jer ih ne volim, toliko mi bilo teško svima nama mladima da ih gledamo. I upravo je naša želja bila da to prekrijemo, da one još mlađe generacije se ne uče takvog nekog govora. Vjerujemo da onda neće naši sugrađani šarati, neće upropašćivati ono što zove umjetnost.
Podsjetimo, murali nastali od španske riječi su slike nastale permanentno na velikim zidnim površinama. Iako rođeni u vremenu i pokretima protesta kao slobodni kreativni izrazi naroda protiv vlasti, postepene su, prema ocjenama stručnjaka, poprimali estetsku vrijednost i svojim primjerima svjedočili o socijalnom značaju i označavali vrijednost jedne društvene zajednice. Najveći mural na Balkanu dug je 240 metara, širok 4, naslikan je u Bijelom polju na sjeveru Crne Gore, a njegovi autori su 20 slikara iz NVO Stari Most. Iscrtavanje murala u Nikšiću ne bave se samo ljudi iz Omladinskog kluba, javnosti su poznati i murali Ivana Stamatovića sa likovima Voje Stanića, Živka Nikolića, Miladina Šobića, Vitomira Nikolića i drugih. Međutim, u Omladinskom klubu su svjesni da negativni grafiti koji pozivaju na diskriminaciju nadmašaju pozitivne ili one koji na ironičan način predstavljaju viđenje stanja u društvu, kaže Marko Miranović i dodaje da ih ta činjenica neće obeshrabriti u njihovoj volonterskoj misiji. Miranović je profesionalni košarkaš i još jedan primjer da sport i umjetnost idu ruku pod ruku.
Ljudi su pretežno oduševljeni, milo im je što se nešto dešava, neka promjena i čak par ljudi moli nas da dođemo kod njih ispred njihovih zgrada da radimo njima na fasadu, pa ne smijemo. Moramo imati dozvolu opštine da bi radili bilo šta.
Jedina gimnazijalka među ovom street art zajednicom Jelena, koja se od skora zanima za umjetnost i uči od starijih kolega.
Mislim da bi trebalo i mnogo više od ovih već određenih lokacija. Ja se nadam da će malo proraditi svijest pa da to ipak bude malo više.
Ljudi veoma blagonaklono i sa odobravanjem gledaju na ovu akciju, čak ih, priča nam Ivan, pozivaju da ukrase fasade njihovih zgrada.
Za ljudi, radoznali su jer zanima ih šta uopšte radimo, podržavaju nas, kažu da je mnogo lijepo ovo što radimo. I...
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku region i svijet. Nema zemlje na svijetu gdje Zapad ima više unutrašnjeg uticaja nego u Bosni i Hercegovini, pa ipak ne činimo ništa da spriječimo totalno raslojavanje te države, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Kurt Besiner iz Savjeta za demokratizaciju politike. Besiner kaže da Dodik već deceniju prijeti referendumom i da će ovaj sigurno provesti u djelo, a da kancelarija visokog predstavnika neće reagovati. Na pitanje Sabine Čabaravdić ima li međunarodna zajednica opravdanje za činjenicu da ne želi intervenisati u skladu s ovlaštenjima koja OHR ima, Besiner odgovara. Ne smatram da postoji bilo kakvo opravdanje, postoji objašnjenje, ali ne mislim da je opravdano. To je veoma opasno i rezultat je neuspjele politike zastrašivanja. Već 10 godina nema pravila u Bosni i Hercegovini i situacija se stalno pogoršava. Kancelarija visokog predstavnika i EUFOR su mehanizmi za provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanja teritorijalnog integriteta države. Republika Srpska odbacila je jedinu domaću kontrolu, Ustavni sud, što znači da ako se ne umiješamo, onda prihvatamo da entitet može da preglasa državu.
Na taj način međunarodna zajednica zapravo podržava Milorada Dodika.
Tačno. Ne smatram da podržavaju njegove planove, ali nisu voljni da se bore protiv njih, čime ga u stvari podržavaju.
Ali s takvom politikom Evropske unije, Bosna i Hercegovina je ostavljena na milost i nemilost političarima koji vode igru za čikavanja jedan drugog da vide ko će prvi popustiti.
Ovo je najnoviji i najopasniji potez na dugom putu koji je Dodik počeo 2006. godine kada je postao premijer Republike Srpske. I jeste u pitanju igra za očekivanja, jer on otvoreno govori, probajte me zaustaviti, izazivam vas, znajući da nema kolektivne političke volje na Zapadu da ga se zaustavi. Jedini način da se Dodik nadigra jeste da Washington snažno pritisne Berlin i Brisel i Pariz i Rim i London, da kaže da ovako ne može. Iako ne odbacite ovaj referendum, mi nećemo podržati reformsku agendu. Da ja pripremam rasprave američkog državnog sekretara, to bi sada bila moja prijetnja. Ovo što sada imamo nije strategija. Ovo je samo čuvanje linija fronta, a nama je potrebna strategija. Razlog zbog kojeg Milorad Dodik može da radi ovo što radi jeste to što nema volje da se izgovori ono što je već s pravnog gledišta tačno. Dozvoljeno je da se sve raspadne. Pravno smo obavezni da provodimo Dejtonski mirovni sporazum i sačuvamo teritorijalni integritet države. I trebalo bi da je jasno Republici Srpskoj i svima u državi da nikada neće postojati nezavisna Republika Srpska. Ne zato što je nećemo priznati, nego zato što ćemo to spriječiti. Bio je to Kurt Besiner iz Savjeta za demokratizaciju politike u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najmanje 22 žrtve samoubilačkog napada na vjenčanju na jugoistoku Turske za vikend bili su djeca ispod 14 godina, objavili su turski zvaničnici, i bombaš samoubica koji je ubio 51 osobu bio je dijete. U nedjelju je objavljeno da prvi rezultati istrage pokazuju da je napad organizovala takozvana Islamska država. Detaljnije Biljana Jovićević.
44 žrtve od 51 ubijene osobe na svadbi jednog pripadnika zabranjene prokurdske radničke partije Kurdistana su identifikovane i 22 bili su djeca starosti ispod 14 godina. Prema navodima svjedoka i jedna tromjesečna beba također je među žrtvama. U 51 žrtvu, prema riječima turskih zvaničnika, nije ubrojen napadač, koji je također bio tinejdžer starosti između 12 i 14 godina. Zvaničnici kažu da je na mjestu napada pronađen uništeni samoubilački pojas u najsmrtonosnijem napadu u Turskoj izvedenom ove godine. Mladoženja je među povrijeđenima, dok je mlada prošla bez povreda. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u nedjelju je saopštio da prvi rezultati ukazuju da iza napada stoji takozvana Islamska država. Ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu izjavio je danas da turski pogranični region mora biti potpuno očišćen od Islamske države i da će Ankara nastaviti da podržava sve akcije protiv džihadista. Islamska država je prema njegovim riječima poslala dijete starosti oko 12 godina sa eksplozivom na svadbu u Gaziantepu u subotu. Turske su vlasti ranije za slične smrtonosne napade u zemlji optuživale takozvanu Islamsku državu. Kao i u ovom slučaju, mete napada militanata bili su kurdska okupljanja sa ciljem izazivanja etničkih tenzija. Najsmrtonosniji napad dogodio se prošlog oktobra kada je bombaš samoubica ubio više od 100 ljudi u Ankari na skupu koju su organizovali prokurdski aktivisti i radnici u glavnom gradu Turske. Dnevnik Hurijet objavio je danas da je tip bombe koja je korištena u napadu bio napunjen komadima metala sličan eksplozivu koji je korišten u napadu u Ankari i u pograničnom gradu sa Sirijom Suruđu također prošle godine.
slobodnaevropa.org.
Slijedi jedna ekološka priča. Bahatost i primitivizam u odnosu prema prostoru koji je budvi, vidljiv na svakom koraku, ne zaustavljaju se na kopnu. I Jadran, kao još jedan neprocjenjiv ali ograničeni resurs, ugrožen je svakodnevnim zagađenjima iz kopna i s mora. O tome koliko je efikasan sistem njegovog monitoringa i zaštite dovoljno govori podatak da su za ekološke incidente u budvi nadležni inspektori u Baru. Priča Jasne Vukićević.
Devastacija budve nije se zaustavila na kopnu, to će vam dokazati šetnja gradskom rivom gdje se svakoga dana izlivaju otpadne vode na očigledi građana i turista. Kako iz ugostiteljskih objekata mještana, tako i onih kojima gazduju stranci. Ovo je dio razgovora u restoranu iz kojeg su vodu zapjenušanu od deterdženata u po bijela dana surgavali u more.
Da li vi znate da je zabranjeno more prosipati?
Ne znam, ja ne razumijem to.
Ne, speak English?
Nije, ja ti klijent.
Kemikalije u moru, to je zabranjeno.
Ok, danas to, sutra ne...
Ne možete ni danas više.
Nema drugi.
Lokalni ribari i vlasnici taksi čamaca koji su posmatrali naše fotografisanje zagađivanja bili su ravnodušni. Na pitanje zašto oni ne prijave slične nezakonitosti kažu da ne vjeruju u reakcije nadležnih, jer slične i još teže ekološke zločine kao što je izlivanje nafte i ulja posmatraju iz dana u dan i nikome ništa. Idemo do kućice u kojoj su mladići sa legitimacijama Dukle Marina, zakupca Budvanskog porta. Pokazujemo fotografiju zagađivanja snimljenu na 50 metara od njih, ali, kažu, nisu nadležni i šalju nas u ispostavu Lučke kapetanije. Šef ispostave Pogađate kaže da nije nadležan, ali, veli, imali smo sreće da dođemo baš kad je u budvi inspektor iz Bara. Iako nema ovlaštenja da nam da detaljnije odgovore, inspektor objašnjava kakva je procedura u slučaju prijave građana.
U prijavi izlazim na licu mjesta i utvrđujem konkretno šta se desilo.
Ali koliko vremena treba da prođe s obzirom da ste vi u Baru i da pokrivate primorje?
Ako je gužve 2 sata i po, ako nema gužve, dođem za jedno 45 minuta. Tako.
U slučaju da nema na drugim mjestima nekih sličnih pojava?
Jeste. Ako nema na drugim mjestima ili nešto što je prioritetnije, što je hitnije, primjeredno.
Ali nemoguće je obavljati posao po takvim uslovima?
Moje nije o tome da odlučujem, ja se trudim da odradim svoj dio posla na opšte dobro.
U okolnostima kada Lučka kapetanija Bar mora nadzirati ne samo svoju obalu, već i područje ispostava u Budvi i Virpazaru, teško je očekivati da inspektori mogu pravovremeno reagovati na tako velikom prostoru, jer Jadran je napadnut iz kopna i s mora, kaže mještanin Dalibor Antonjoli.
Vi morate se ustati ujutru rano pa vidjeti kakva se skramica od otpadnih voda od toga u portu pokupi. Nekad je u portu bilo ribe, čak rakova, kraba, kosmača kako ih mi zovemo, što se na hridinama kupe. Sve je to odjedan put zamrlo od kako se ova počela nastanjivati se ove jahte iz prostog razloga što oni te otpadne vode niko ih ne kontroliše ničim i čim dođe njima do prepunjavanja oni to jednostavno puste u vodu i onda se tu napravi jedna skramica. Sad je potpuno onaj sterilitet u tom moru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović ustvrdio da je nezavisna detektivska istraga potvrdila da je Duška Jovanovića ubio italijanski kriminalac Giuseppe Giordano. Glavni odbor Socijaldemokratske partije danas o učešću te stranke na oktobarskim izborima i odnosu prema prelaznoj vladi nakon izlaska URE. U Banja Luci novi sastanak komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj. Bombaš samoubica koji je u Gaziantepu ubio 51 osobu bio je dijete, saopštili turski zvaničnici. Završene olimpijske igre u Rio de Janeiro. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog ponedjeljka 22. avgusta sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.